Господин Велков, започна регионалниот онлайн саем за вработување. Какви проблеми со невработеността го мачат регионот?
Тоа е најголемиот онлайн саем за барање работа, за кариера и така натаму во регионот. Иницијативата главна потекна тоа дека типовите на работни места се веќе доста променети во однос на некои 10-15 години претходно. И затоа што многу компании веќе имаат ни скоро секоја бивша Адрија држава имаат свои представништва и одлучивме да им дадеме можност на компании кои што се и надвор и од надвор да може да конкурираат кај нас. Зашто? Затоа што свативме дека се потребни друг тип на вештини кои што луѓето во моментов треба да ги имаат за да може одреден бизнес да функционира. Во моментов се прилично големи и сериозни компании на сајмот и истите тие бараат луѓе со компетенции. Тоа значи дека и да нема баш конкретен факултет кој што го бараат, ама има такви компетенции, он може да доверава на место.
Имаме ли ние квалификувани работници што ќе ги задоволат тие потреби?
Можам да кажам дека се промени повторно на труд. Тоа што беше порано малце полесно да се најдат работници кои што ќе може да наполнат некое работно место малку полесно, сега тоа не е толку лесно. Жал, добар дел од луѓето, значи, отидо и во странство, некои луѓе се вратија со пандемијата, но не можам да кажам дека е толку лесно. Значи, тоа што го гледам, дека компаниите имаат реално проблеми со барање на квалификувана работна сила, бидејќи се појави разлика во тоа што технологиите го нудат и тоа што луѓето го знаат. Нели, тоа е понудата и поварувачката. За жал, малце преспоро се пазарот на трудот се прилагодува, што значи дека имаме цела генерација на луѓе кои што воопшто што се од 50 нагоре, кои што воопшто не се ни трудат да се дообучат, него едноставно тоа е тоа и ги прифаќаат моменталните состојби и воопшто не работат на себе. Што мислам дека тоа е еден доста голем број на луѓе, ќе беше многу од помош, бидејќи тоа се прекрасни генерации кои што можат, ама едноставно некако обесхрабрени се. Не знам, јас правил збор да го одберам, но тоа се случува во момент.
Според апликациите, има ли заинтересирани ве што сакат, например, да работат некаде во регионот, што сакат да се вработат во некоја голема меѓународна компанија?
Да, доста се сменија правците. Ако порано беше интересно, да речеме, Дубај, Катар пред некои 10 години, па потоа имаше еден период пред 5 години Малта, да речеме како главни правци. Традиционалните Германија, Америка, Италија, тие си се постојано, но сега интересно се појави во регионот и мислам дека најмногу ова е наша иницијатива. Во хрватските компании доста аплицираат и генерално во Хрватска има веќе посебно гостителскиот сектор. Во летниот период има прилично голем број на луѓе од Македонија кои што работат и се враќаат назад. Потоа има доста интернационални компании со работуваат со нас, можам да земам во моментов имаме за Спар да речеме огласи. Ние работиме само за големи, крупни компании кои што може да понудат и социјално осигурување и добра плата и добри работни услови, значи кај што луѓето сигурно ќе бидат обезбедени со смештај. Така да тоа се сепак огромни корпорации кои имаат многу поголеми безбедносни протоколи него што било која компанија во Македонија тука има.
Значи, тие си имаат обезбедено сите услови, не е, нели условно речено, на црно одиш таму, па дали ќе се снајдеш или не?
Големите компании не можат ни се го дозволат тоа. Тоа се, затоа и кажувам, тоа се огромни брендови. Они обавезно пронаѓаат и сместување, обавезно се осигурани луѓето со работни дозволи, со сите, буквално сите услови, како и било кој работен во Хрватска. Така да, затоа и они конкретно од истите луѓе веројатно би отишли и на било кое друго место, но ние секој што се трудиме да бидат дефинитивно сериозно заштитени или воопшто не почнуваме да работиме со тие компании.
Со години се нотира проблем со невработеност на младите во регионот. Може ли на овој начин еве да се надмине тој проблем, да ротираат тие во фирми од регионот, да доаѓаат работници тука?
Проблемот со младите делумно можам да речам дека има системот, може би има вина, но не е целосно. Мора да сум искрен со тоа, бидејќи со отварањето на интернетот сите се некако многу љубопитни да видат. Они, во секој случај, ако некој сака да пробава, он ќе отиде, тоа е повеќе од јасно веќе. Но мислам дека треба да им се даде повеќе шанса во делот од 16 години до 20 години, да имаат шанса да влегуваат многу повеќе на пракса, да им се даде шанса да комуницираат со компаниите и да остварат некакви релации. Бидејќи тој период е клучен за да ги задржиме младите. А нормално условите треба да се добри, затоа што ако не се добри, они дефинитивно сакаат да заработат многу повеќе, иако многу често во тој период од животот они се малку нереални, или првото работно место мрда менеджерско или највисока плата и така натаму, што не е возможно бидејќи скалите за растење нели си имаат правило во животот и можеш да идеш скала по скала, не можеш да рипаш скали. Така да јас советувам да им се дозволи малку поотворени врати да имаат компаниите кои нив,